poslechu pravidelné dávky kultury mimo hlavní proud, jak já vždycky říkám, vás vítá Hanka Malaníková. V dnešním Art Café vzdáme hold divadelní performance a režisérce, jejíž oddanost divadlu a umění byla naprosto výjimečná. Budeme mluvit o, já se nebojím říct, ikonické postavě české alternativní scény a budeme o ní bohužel mluvit v minulém čase. Irina Andrejeva, zakládající členka souboru Teatr Novogo Fronta, zemřela letos v létě ve věku nedožitých 59 let. Na tuzemské nezávislé divadelní scéně působila více k 35 let a velmi ovlivnila zejména obor fyzického divadla. Jak a čím přesně přišli do vltavského studia přiblížit teatrolog a publicista Vladimír Hulec. Ahoj Vladimíre.
Dobrý den.
A divadelní producent a režisér Jakub Vedral. Ahoj Jakube.
Ahoj.
Na úvod mám osobní otázku, kdybyste každý sám za sebe řekl vlastně kdy a kde jste se s Irinou potkali a v jaké části toho jejího života a tvorby jste vlastně po jejím boku nějak byli nebo jste ji sledovali?
Tak já si začnu, protože si myslím, že jsem jeden z mála, co jí zná téměř od začátku, co byla v Česku, protože v konci 80. let jsem přijel skupina, ruská skupina Děrevo a do divadlo a ona byla jednou z členek tohoto souboru a přinesli jsem opravdu jako úplně novou jako věc, divadlo jako komunita, divadlo, které bylo fyzické, které se snažilo opravdu intenzivně žít divadlem, by se dalo říct, hráli nebo působili v divadle Bráníku, nynější divadlo Danke centrum, ale spali hnedka tam naproti v jedném ubytovně. Pamatuju si, že tam za nimi chodil a oni měli tam postele vedle sebe, takže jich tam bylo 10 zhruba a opravdu tím intenzivně žili. A potom se přestěhovalo Děrevo do ciziny, v Česku už nevydrželi, tady je přece jenom tak úplně nebyli schopni vydejchat tehdejší, byť už jako po revoluční časy. Nyní působí v Drážďanech Děrevo. Do divadlo tady bylo chvíli díl, snažili jsme se, aby třeba usídlili v Pardubicích, což se nepovedlo. No ale Irina se vrátila do Ruska a seznámila se tehdy už tady v Česku s Alešem Janákem, kde asi rok působili a vzniklo tam Teatr Novogo Fronta. Nový soubor, vlastně tojto duo, který potom vlastně se vrátilo do Česka a tady působili. Takže od té doby jsem je sledoval.
A Jakube?
No já jsem v těch 90. letech věděl, že mě baví nějaký jako nezávislý alternativ, nebo nezávislý alternativní divadlo, tak žádný velký jména se tomu nějak asi jako neříkali. A vždycky byly jako dvě ikonické jména, to bylo prostě Continuo na jedné straně se svojí poetikou a s kratochvíleníma a to bylo něco, co člověk musel znát a vidět. A pak to byl prostě Teatr Novogo Fronta a vlastně Vladimír respektive Nextwavka asi může za to, že jsem se s nima jako potkal nějak blíž a pár let na to, vlastně někdy od roku 2002, 2003 jsme s nima začali nějakou jako produkční spolupráci, která trvala plus minus 8, 9, 10 let a tak tohle je to moje období, no.
A mohli byste ještě být osobnější ve smyslu, si byste uměli říct, co pro vás to setkání s Teatrem Novogo Fronta nebo s Irinou znamenalo? Jako jakou si nesete na něj nějakou vzpomínku? Nebo jak důležité pro vás bylo?
Tak to je hrozně těžký takhle pomenovat. Já ještě jenom tady doplním Jakuba, že Nextwavka znamená festival Příští vlna Nextwave, který jsme tehdy založili a který Jakub pak tam dělal produkčního koncem 90. let. Ale zpětný Irině a Alešovi, to je něco jako, když přemýšlíte třeba o nějakým punkovým zpěvákovi nebo někom, kdo vás oslní už nebo prostě osloví tím, jakou má energii, co dělá, jaký je. A tady ještě u divadelníků nejsou arrogantní lidi, jsou to lidi otevření. Čili vlastně Irina i Aleš byli lidi, kteří se snažili jako o to komunitní divadlo, které teďka už je možná častější, ale správně ještě bylo jmenované Continuo Pavla Štourače, kdy vlastně byly první dvě party, které vlastně přinášely tady tu otevřenou náruč a komunikovat s divákem, nejenom s tím divákem, ale i vlastně s návštěvníkem i mimo to divadelní působení nebo představení. Či to není bylo to podstatné, či bylo logické, že pak dělali dílny, setkání a tak dále. A Irina byla, nechci říct výjimečná, ale jako já si vybavím jako takovou milou osůbku, která byla otevřená komukoli a hrozně příjemná na komunikaci nebo na setkání. Když to Aleš byl spíš takový vizionář.
Já jako oba dva ty soubory, měl jsem to štěstí, že jsem s nima v životě mohl pracovat a jako vlastně mě hrozně pomohly, mě vlastně formovali pořád to jako co můžu dělat a to, co dělám, je vlastně díky jim, jak díky Pavlovi, tak ale samozřejmě díky Irině a Alešovi a s Irinou a s Alešem to byly jako neuvěřitelný, jako krásný a zároveň jako těžký chvíle, vrcholy a pády, co jsme zažili, a to je něco, co já jim prostě budu do konce života jako vděčný za to, že jsem tohleto mohl jako s nima zažít. A jak byla Irina otevřená, tak zároveň byla vlastně velmi plachá, takže ona, já si troufnu říct, že ona na většinu lidí, když jí potkali, nepůsobila, jakože úplně jako na první dojem, jo. Na první dojem spíš oba dva ty postavičky, které byly už i jako vizuálně, fyzicky, že jo, byly vlastně jako Irinka, která měla sotva 1,50 m a Aleš jako s téměř 2 m, tak to byla prostě dvojka a člověk nevěděl. Jako určitě nepůsobili, takže by měl člověk chuť k ním jako přikročit a zeptat se jich, jak se máš, jo. To si myslím, že takhle úplně nebylo, ale jako při blížším kontaktu to bylo fajn všechno.
My budeme na Irinu Andrejevu a Teatr Nového fronta vzpomínat i v hudebním playlistu dnešního Art Café. Teď zazní hudba k představení Manson, taneční skupiny DOT 504. Pro tohle představení dělala Irina choreografii, také v něm účinkovala. Mělo premiéru v roce 2011. Tu hudbu složil Michal Kaščák, zpěvák slovenské skupiny Bez ladu a skladu. A právě z repertoáru Bez ladu a skladu si teď zahrajeme píseň Horuce hlavy. Dohrála píseň Horuce hlavy slovenské undergroundové kapely Bez ladu a skladu. Na vlnách Vltavy posloucháte Art Café, ve kterém spolu s mými hosty Jakubem Vedralem a Vladimírem Hulcem vzpomínáme na divadelní režisérku a performerku Irinu Andrejevu. Ta hudební ukázka byla vzpomínkou na její spolupráci s významnou taneční skupinou DOT 504, kteří další umělci a soubory, se kterými Irina spolupracovala, byly podle vás nějak pro ní stěžejní? Nebo by stály za to být připomenuti?
Tak já se začnu, jako možná bude pokračovat tou pozdější fází její kariéry, kterou jsem se až tak úplně třeba neznal. Tak určitě na začátku to bylo to Děrevovo divadlo, což jsou soubory z Ruska, který se inspirovali japonským tanečním stylem buto, to znamená, že vlastně se snažili obnažovat jak tělo, tak svou duši, tak svůj život a přinášeli na jeviště cosi za sebe a současně velmi kreativního, třeba i výtvarného, hudebně spropojeného a podobně.
Promiň, Vládě, ale ono to bylo petrohradský buto, jo? To celé vlastně vzniklo tak, že oni měli tehdy nějaké jako fotky toho, jak vypadá to japonský buto, ale nikdy to jako vlastně neviděli, neměli šanci, takže oni si přišli ze svou verzi prostě petrohradského buto.
Tak to jako Jakub možná ví víc než já. Je pravda, že vlastně ten otisk toho Petrohradu byl pro Teatr Nového fronta zásadní. Když mi vyprávěli o tom, jak vznikali, tak oni tam skutečně žili v nějaký undergroundové komunitě celý rok a tam vlastně to vytvářeli v nějaký skutečný snad to první představení Vrmia Durak, jestli se nepletu, že se jmenovalo. A vlastně, když jsem s tím přišli, tak jsme nepoznali, že je to z Petrohradu, petrohradské buto, ale bylo to něco, co opravdu vyzařovalo cosi. Já to nazývám, že to je punk. Ono to patří k nějaké době, potom to trošku možná vyhoří, nebo už je to jako si zase jiná doba, ale tehdy skutečně ten punk tady fungoval velmi intenzivně. Čili pro mě je Irina i Aleš a Teatr Nového fronta spjatý především tady s tou érou. Později pak se to proměnilo, a to možná ještě Jakub nám tady řekne víc, a ke konci vlastně, nebo poslední etapa jejího života byla spíš snaha, aspoň tak jak já jsem, když jsem ji potkával, nebo jsem byl v nějakých místech, kde měla dílny, tak snaha o komunitní divadlo, kdy vlastně se komunikovala s různými lidmi, vytvářela nějaké společenství a z toho vznikaly inscenace a zdálo se mi, že si našla svou parketu, takže mě pak velmi mrzelo, že vlastně skončila tak, jak skončila.
Já si jakoby zásadně pamatuju, nebo pro mě, ano, jak ty 90. roky squatting v Čechách, hledání nějaký svobody, to byla éra jako Black Handu, jako a Petra Bergmana, jako člověka, který se tady hodně zasadil o to, že ta alternativní kultura, ať hudební, tak vlastně divadelní, díky Irině a Alešovi, tady nějakým způsobem rostla a docela prosperovala. Taky ta doba byla doba, kdy nás jako západní Evropa jako objevovala. Byla to doba velký otevřenosti, takže já vím, že jako určitě v těch 90. letech jako jezdili, hráli hodně v zahraničí, ale nemyslím si, že hráli jako v divadelních prostorech, jako v národních divadlech a podobně, ale byly to spíš opravdu jako undergroundový punkový prostory, tady určitě Vláďa má pravdu, ale vlastně jako zcela přirozeně, jak člověk stárne, vyvíjí se, jak ta tvorba potřebuje jako další impulzy, než už jenom tu syrovost, tak si myslím, že na začátku těch 2000 let už oba dva měli, i Aleš i Irina, prostě potřebu jako být víc v tom divadle jako v divadle, ale zároveň, a to je hrozně důležitý, jako oni milovali tu práci venku, jako pouliční divadlo. O tom se vlastně, nebo na to se vlastně hrozně zapomíná, ale to byly jako třeba divácky a producentsky vlastně nejúspěšnější představení byly vlastně ty venkovní. To fungovalo vlastně hrozně dobře a tam byly zjevením ještě opravdu jako hodně, hodně dlouho po tom, co už ten divák do těch kamenných divadel na ty strašně těžký představení moc chodit nechtěl. Ale otázka zněla úplně jinak, já si to pamatuju, bylo to o těch spolupracích. Aha. Za mě, když jako v té mý éře, když oni dva tvořili spolu, tak prostě tvořili spolu a moc prostoru na něco jako dalšího tam moc jako nebylo. A ty spolupráce, mám pocit, že vznikaly tak, že lidi k ním jako rádi chodili na workshopy a na dílny, protože oni oba dva měli prostě potřebu jako tvořit pořád. Já vlastně jako bych řekl, že jako jejich normální život byl to, co je jako na jevišti, nebo to, co je jako při tvorbě, nebo při tom workshopu. Ten přetlak té potřeby jako bejt neustále jako spojovaný s tím divadlem každou minutu, každýho dne, byl jako úplně obrovský, takže já si myslím, že takový jako život, když jdeš po ulici, tak už byl vlastně, to byl jako úplně zbytečný moment v tom životě, jo? Nejdůležitější, nebo nějaký jako přesouvání se, jo? Tak tam se ty lidi jako potkávali a pak vím, že spolupracovala s Dekaláží, jasně s Dotem a jasně občas dělala choreografii v Národním divadle, něco si někde jako dala, určitě s Klipou, ale jako to stěžejní bylo určitě pro ně jako bejt tady, bejt spolu a prostě pořád a pořád tvořit a pořád hledat cestu, jak tu duši do toho divadla jako dostat, tu svou vlastní.
A to, co teď Jakub popisuje, to je to, co by se dalo říct, že je nějaký charakteristický jakoby rukopis nebo poznávací znamení Teatru Novogo Fronta, protože mám za to, z toho, co jsem vyčetla, nebo co vím, že to nebylo jako žánrově monotématické, že se jako, nebo ty jsi mluvil po uličním divadle, tak se teď snažím jenom vlastně udělat nějakou takovou jako trošku definici toho, jak je možný, že s kým já mluvím, všichni vědí, jako co je Teatr Novogo Fronta a všichni jako by mají pocit, že by uměli poznat, jako by, jo, toto je od nich, toto je TNF značka. Tak co ta značka ale vlastně obsahuje? Láďo.
Tak mně se to takhle těžko úplně obecně říká, protože je to abstraktní divadlo, je to fyzické pohybové divadlo, které vytváří různé události a vlastně ty dvě osobnosti za to, co se děje, ručili, no pak už měli nějaký hosty. A možná by bylo důležité říct, že kolem roku 2013, nevím přesně, se to duo rozpadlo a vlastně byla velká krize tohoto souboru, vlastně jak pokračovat dál. Irina potom to jméno zachovala a dělala pod tou značkou svý projekty a už byly vlastně hodně jiné, než v době toho dua s Alešem Janákem. A Aleš Janák, pokud vím, tak úplně opustil divadelní prostředí, nebo tady to performativní a nyní se věnuje úplně čemu jinému a vlastně se až k tomu téměř nezná. Když jsem mu volal, tak vlastně nechtěl vlastně se moc o tom vybavovat. Čili tím chci říct, že prostě byla nějaká epocha toho, jak říkám, ten punková, která prostě nějak prostě byla důležitá i pro ně, ale vlastně skončila. Doba se proměnila, oni vlastně už neměli sílu nebo neviděli, jak pokračovat a každý šel svou cestou. A Irina teda zůstala u divadla. Ona měla, což jsem já nevěděl, jsem se dozvěděl až vlastně teďka, měla divadelní vzdělání režii v Rusku, takže se vlastně i vrátila jako pro spolupráci do různých souborů, dokonce i v Národním divadle a v jiných souborech dělala pohybové spolupráce a dokonce v rokopeře, kde prostě strávila posledních 5-10 let, tak i režírovala a někdy tam i vystupovala.
Je to vlastně, jako ta Irina si přivezla nebo já si to tak interpretuju pro sebe a teď to tady řeknu nahlas, jo? A troufnu si to udělat. Ta Irina si přivezla ten, právě měla v sobě ten děrevovský, ten jako petrohradský mod toho, řekněme, petrohradského buto, ať to nezní, jako to není jako žádný snižování toho, to je jenom ukázka toho, jak složitě si jako v té době, kdy opravdu jsme neměli YouTube a nic podobného, tak dobrat se k videím, k informacím, bylo to jako hledání, ten proces té tvorby byl vlastně jako jiný a hrozně zajímavý a ta Irina měla v sobě tenhle ten jako druh té preciznosti, který jistě fascinoval i toho Aleše, ale zároveň Aleš měl v sobě potřebu spíš nějaký až jako jarmaričnosti v některých momentech a rozhodně nějakého jako klaunství, ale ne toho McDonald klaunství, ale toho jako toho toho opravdu pocitu těch momentů toho, kdy ta duše v sobě má i nějaký jako veselý a dokázali spolu vlastně neuvěřitelně jako pracovat s momentama nálad a střídat je na tom jevišti v šílených dynamických tempech. Bylo to vlastně fascinující, nebo je to fascinující doteď. Bylo to pro diváka neuvěřitelně náročný. A ten divák spolu stejně jako s nima měl potřebu ještě tehdy jako hledat a měl potřebu se jako ptát, co vlastně na tom jevišti viděl, ale ptát se sám sebe. A takový ty představení vlastně byly. A proto prostě kolem toho roku 2010-2011, kdy potřeba diváka respektive, kdy nám začal divák nervóznit z toho, že nerozumí tomu, co přesně jako vidí a na co se přesně kouká a přestal vyhledávat tvorbu, která je jako taková, tak to je vlastně ten konec té etapy, protože tohle, ta frustrace z toho určitě vedla i k tomu, že se Aleš nakonec rozhodl, že bude lepší, když ten divadelní svět opustí, protože to bylo sebezničující. A Irina našla tu sílu, ale ano, ta tvorba pak dál už její byla jiná. Myslím si, že víc si připustila jako mladý lidi, tanečníky kolem sebe a že už je opravdu jako vedla a hledala spolu s nima. Do té doby ty představení, které vznikaly, byly jako úplně jasně nalajnovaný, co se jako má stát. Ten Aleš to jako věděl s tou Irinou a já nezapomenu, když byl schopnej opravdu na zkoušce trápit Roberta Janče skoro 24 hodin, protože špatně zametal to pódium a nebylo to přesně to, jak si to jako představovali, že to jako bude. Jo, to bylo přesně vymyšlený.
Vltavské Art Café s Hankou Malaníkovou, Vladimírem Houcem a Jakubem Vedralem staví takový audiopomník performerce a režisérce Irině Andrejevě. Jakube, mohl by si zkusit přiblížit posluchačům, jak vypadalo nějaké produkční zázemí a podmínky pro práci Teatru Nového Fronta?
No to, že Irina s Alešem vlastně tehdy jako přišli za námi s tím, že hledají vlastně jako produkční a producentský zázemí, protože do té doby si opravdu jako všechno dělali sami, samozřejmě s pomocí toho Petra Bergmana, ale asi jako chtěli víc, chtěli větší jistotu a větší možná jako klid na tu tvorbu a na tu práci. Jak říkám, mi to bylo v roce, já si to pamatuju, v roce 2002-2003, kdy za námi přišli, protože měli jasnou představu a jasnou vizi, že chtějí Edinburgh, že chtějí jet na Edinburghský Fringe, že udělají představení, které na Edinburghském Fringe bude mít úspěch. A tohle to takhle, jako to byl plán, ten byl jako jasný a začali pracovat vlastně na představení Diaz de las Noches, to bylo první představení, s kterým jsme jim tehdy pomáhali. Vědomně, skutečně jako připravený tak, aby mohlo obstát v konkurenci na Fringe a my jsme jim vlastně pomohli jedna s tím představením, pak jsme jim pomohli to uskutečnit na ten Fringe, vlastně jako odjet, odehrát tam tu sérii. Tehdy můj kolega Jakub Matějka tam strávil vlastně poměrně jako dost času i na místě, protože to ještě rozhodně nebyla ta epocha, kdy tady česká centra a ministerstvo jako úplně vědělo, co ten Fringe jako je a úplně tak moc se pomáhalo jako v těch letech příštích. Tohle bylo skutečně jako zemní. Trošku jsme to předběhli, ale jenom o pár let, o malinko. My jsme se pak na Fringe ještě jako vraceli znovu později. V každém případě zjednoduším to, podařilo se to, ten Fringe First jsme si odvezli a samozřejmě teď vzniklo takové to velké očekávání, že když vyhrajete tu zlatou olympijskou medaili, kterým jako pro mě a podle mě prostě ten Fringe jako je, tak že se to teda celý svět dozví a začne se jako něco dít a něco měnit. A že si tady ten stát, od kterého jako, z kterého jako vyjíždíte, že si to vlastně jako uvědomí a začne si vás jako vážit a to se teda úplně jako nepovedlo, úplně se to nestalo. Bylo to trošku jako frustrující, protože v ten samej čas ten Fringe vyhrála třeba Pěseň kozla s jako Poláci, který, když se vrátili domů, tak wow, tak jim město poskytlo velký zkušební prostory a jako začalo jim pomáhat, protože si teda toho takhle vážilo. Tak tehdy se to tady takhle úplně nepovedlo propsat a bylo to prokletí toho česko-ruského souboru, jo, jak vlastně najednou nebylo jasný, jestli teda jsou to ty naši jako Češi, nebo jsou to víc ty lidi z toho jako Peterburku, jak to vlastně jako je a proč my bychom jim tady měli pomáhat. Chvíli to trvalo, ale i díky lidem, jako je Vladimír, tak se to, myslím, že to zázemí jako produkční a ta podpora, která pak přicházela od města, od Prahy, od ministerstva kultury, jako v jistých letech byla vlastně jako hezká, nebo bylo to jako fajn. Určitě to byl nějaký jako hezký základ pro to, aby ten Aleš s Irinou mohli tvořit. Ale problém byl ten jejich neskutečný jako pocit toho, že musí tvořit prostě stále a pořád. A především jako Alešovi neustálý potřeby dělat něco jako novýho a novýho a novýho, takže
říká producent.
Na to, no, na, jako, to už se nedalo jako ustíhat a nemohl to ustíhat ani ten divák, jako zcela jako vážně. Takže dost pomáhali pak to, že jsme pracovali vlastně s těma pouličníma představeníma, protože já myslím, že to bylo hlavně vlastně proto, že by ani Irina, ani Aleš vlastně jako nesnesli v létě nebýt v divadle a nepracovat a nevystupovat, jo, tak vlastně proto se udělalo několik jako velkých, hezkých pouličních produkcí a jezdilo se a oba dva zas měli tu potřebu té naprosté jako preciznosti ve všem, takže jsme sebou vždycky vozili i jako světla, zvuk, protože když nám někde půjčili špatný zvuk a byl málo výkonej, tak jsme, to prostě nešlo, to představení se nemohlo odehrát. Velmi se jako připravovali vždycky věci na ty zájezdy a skutečně jsme trávili jako mnohdy několik týdnů v kuse v dodávce s přívěsem a brázdili jsme Evropu od Rumunska přes Polsko, Německo a podobně a jezdilo se, hrálo se. S tím, že samozřejmě Aleš byl řidič, všichni jsme byli řidič, nakládač, všechno, produkce, kolegyně mý produkční, který jezdili dost často, tak samozřejmě i vystupovali v takových jako malých rolích, protože každý musel dělat vše, což tak je asi jako u spousty souborů jako dodnes, ale tady to bylo jako extrémní tím, že to byly jako dlouhé vzdálenosti, dlouhé časy a vlastně ta naše role jakoby producentská byla složitá trošku v tom, že producentsky si nenechali poradit. A ten přetlak tvorby byl z mýho hlediska nebo dle mýho názoru jako příliš velký a v některý moment už to bylo jako tak rozstřelený do mnoho směrů, že se to jako nedávalo producentsky úplně ukočírovat.
Promiň, Jakube. A ty jsi to vnímal jsi to takhle, Vláďo, zvenku? Jako, že to byla nadprodukce vlastně, která v nějaký chvíli přestala být usledovatelná?
No, já bych se pokusil nad tím zamyslet trošku ještě z jiného úhlu pohledu, že vlastně je to šlechtí, že vlastně také trápili produkční a že vlastně něco chtěli dělat. Ale je to něco, jako když je umělec po uličním umělcem, to znamená, že si má tu svobodu tvorby, ale vlastně jak se má uživit, když u divadla je to ještě složitější, než je to hudebník, a jak má vlastně fungovat. Čili vlastně česká ta nezávislá scéna si to postupně uvědomovala, teďka už mají skoro každá parta má nějakého produkčního, nějakou produkční tým, který jim v tom pomáhá. A teďka společnost to skutečně učila, čili i vlastně byli průkopníky toho návštěv v Edinburghu a tak podobně. Čili mně nepřišlo, že by měli nějakou nadprodukci, ale přišlo mi, že vlastně se nechtějí sešněrovat žádnými pravidly. A to věřím, že může být někdy velký problém. A tady ta společnost, myslím, že i tu jako, nemyslím tu celkovou společnost, ale ta umělecká, nemá pro tyhle ty lidi zatím u nás takovou senzibilitu, aby jim pak umožnila nějak fungovat a přežívat. Konkrétně si třeba myslím, že mohli učit na školách, jo, že mohli mít ateliér na JAMU, na DAMU nebo někde.
Že o těch institucích třeba nepřijde ta nabídka.
Se mi vlastně zdá, že vlastně tady tak přirozeně to není, pak musí bojovat o granty, vlastně nemají nějaký jasný centrum, který by je podporoval dlouhodobě. By tady existuje pro mě jako ještě dořeknu Centrum experimentálního divadla v Brně třeba, kde už se teďka o to možná snaží, tak tehdy taková možnost nebyla a oni vlastně chtěli prostě být poctivými umělci, nenechat se prostě manipulovat někým a současně naráželi na limity těch možností.
Vlastně to řekl moc hezky, Vláďo. Když to teď jako zjednoduším, to, co jsem říkal předtím, tak je to tak, že my jsme neměli tehdy jako své divadlo. Takže když se jezdilo hrát, tak se jezdilo hrát vlastně na zájezdy. Pokaždý se tady v Praze, v Čechách muselo přesně vědět, jak ten sál, kam jedeme, vypadá, jak přesně je technicky vybavený, protože ta preciznost toho, že to bude přesně tak nasvícený vždycky jako skvěle, byla vlastně nutná. Takže spoustu času, jako jsme všichni trávili vlastně těma přípravama těch zájezdů, aby se pak odehrál ten hodinový okamžik, tak k tomu byla vlastně vždycky jako velmi náročná cesta, která byla spojená i s tím, že se tam musel člověk fyzicky přesunout a pak se fyzicky musel přesouvat zpátky. Na té ulici to bylo o kousek jednodušší, protože ulice je ulice, všechno si člověk přiveze svý, zahraje to tam. Ale ještě vlastně tomu, co jsi říkal, já jsem absolvoval s Teatrem Nového fronta v roce 2006, tuším, několika měsíční turné po Spojených státech. A vlastně jsem zjistil, protože jsme tam absolvovali i to, že jsme vlastně měli, nebo Irina měla přednášky na školách, na univerzitách, těch největších divadelních, který tam jsou. A po těch 2-3 měsících bylo jako zcela jasný, že kdyby jako jsme se rozhodli, tak se tam od minuty můžou jako přestěhovat a od minuty tam můžou žít a tvořit a měli by se vlastně určitě jako líp, co se týče nějakého materiálního světa, než tady, protože když po tom, co odučila první lekci, tak si ty univerzity začaly volat. A my jsme vlastně si říkali, já jsem tam pak seděl s nima večer a říkám Aleši Jiri, tak jako jestli chceme, tak teď tady si můžeme vlastně jako vybírat a jet a můžete jako si udělat tady přednáškový turné, respektive spojený s workshopama samozřejmě pohybovýma, protože to bylo jako zjevení pro ně. Ale rozhodli jsme se zase vrátit, protože zas byl plán v tom přetlaku, že se musíme vrátit spouliční fantomisterii další rok do Edinburgu a no...
Jasně. Tak já to teď zase přetnu hudební vzpomínkou na to vzpomínané angažmá Iriny v souboru Děrevo. Zavzpomínáme skladbou Zvezda z roku 2012 z divadelního představení Dopio. Jsme to tady zmínili několikrát, že oddanost divadlu, mně se moc líbilo, jak to Jakub na začátku popisoval, že vlastně přesunout se někam byla ztráta času. Cokoliv, co jako nesouviselo s divadelní tvorbou, bylo pro Irinu i pro Aleše Janáka z Teatru Novogo Fronta vlastně ztráta času. To může mít taky svoje stinné stránky. Je to tak? A pokud ano, vlastně jak se přesně projevovaly?
Těžko můžu vlastně o tomhle takhle intimně nebo soukromně mluvit, protože Irinu jsem vlastně v posledních letech už tolik nesledoval. Ona, když potom se s Alešem rozešla, tak chvíli působila jako solistka pod značkou Teatr Novogo Fronta, případně měla nějaké spolupracovníky, s kterými dělali i v Continuo nebo v Malovicích představení. A v posledních 5-10 letech spolupracovala s rock operou, kde jako choreografka i režisérka a měla vlastně svůj život. Já jsem ji naposled potkala asi před rokem, kde právě kousek odjetek 78, kde zřejmě šla na zkoušku nebo ze zkoušky a kdy se mi zdálo, že vlastně našla nějakou klid a nějakou parketu, kterou by vlastně pro ní bylo možné jako jít, takže mě vlastně velmi překvapilo a to by asi mělo zaznít, že z tohoto světa odešla dobrovolně. Když jsem se dozvěděl, tak pro mě je to vlastně stejná osobnost, jako je takzvaný klub 27, bytí bylo 59, že to jsou lidi, kteří do toho svého života dali všechno, uměleckého života investovali všechno a vlastně potom už jako nevidějí dál jinou možnost, než ten život ukončit. Ono ho skutečně ukončila velmi dobrovolně ve smyslu tom, že jako poslední týdny už se loučila s lidmi, kteří to teda tehdy nevěděli, ale současně byla úplně psychicky prý zlomená. A to proto, že je právě z Ruska a teďka je válka na Ukrajině, což pro ní bylo určitě velice bolestné. V současné době, co jsem slyšel, tak se i přišla o studio a možná pravděpodobně i proto, že měla ruské občanství, měla i české, i ruské, ale nicméně jako tady z toho to takhle cítila. Čili vlastně ztrácela půdu pod nohama i v nějakých jistotách, které měla. Takže tím se vlastně k té otázce, že to ta snaha nebo potřeba žít divadlem pořád vlastně ji spálila.
Jakube.
Já myslím, že je hrozně důležitý si uvědomit jednu věc, že i pro tu tvorbu, tak jak já si ji pamatuju a pro toho Aleše s tou Irinou vždycky bylo důležitý, aby oni mohli vypovědět opravdu niterný příběh, který v tom představení vždycky byl, ale vždycky byl hrozně důležitý divák. A vždycky na toho diváka mysleli, pracovali s ním, vtahovali ho do těch představení různýma imerzníma prvkama, občas hroznýma naschválama, že se pustila hrozně nahlas hudba, nebo se na schvál otevíral sál jako později, z dobách, kdy na ně byly ty sály opravdu přeplněný, tak ano, jakože ten divák byl, ale jako opravdu důležitý v té tvorbě. A probíhaly zcela běžně a tehdy to nebylo taky úplně zvykem, jako po každém představení debaty a diskuze s těma divákama. Jo, byla možnost o tom jako mluvit. Ale už jsem to naznačoval, ta doba se mění, divadlo má život psa, každá dekáda vyžaduje, pokud je člověk na toho diváka nějakým způsobem fokusovaný, tak vyžaduje prostě od toho umělce, aby přistupoval k tomu divákovi nějak jinak. A to je prostě něco, co si myslím, že zapříčinilo odchod toho Aleše, který byl dobrovolný a byl mimo divadlo. A vlastně úplně podobně to je tak, že ta Irina asi toho diváka a tu cestu k němu už hledala jako složitě. Asi se o to snažila, ale není to jako snadný a doba jako covid, doba postcovidová je jako ještě jiná. Já to jako se s tím setkávám prostě dnes a denně, jak se nám změnil divák, jak je jako složitý, jak je složitý k němu jako přistupovat. Zároveň žijeme ve městě, který má nejvíce divadel na světě. To je neuvěřitelný jako na toho diváka, ten divák to nemá snadný. Chceme toho po něm hrozně moc, aby to všechno zvládnul usledovat, je opravdu jako těžký. A do toho Putinova agrese a ona byť měla už český občanství, tak samozřejmě jako byla Ruskou. A muselo to pro ní a bylo to pro ní jako hrozně těžký. Hrozně těžký a styděla se za to Rusko putinovský. A myslím, že souhra všech těchto okolností prostě došla k tomu, že nejsvobodnější volba byla svobodně odejít. No.
Láďo?
Já bych ještě udělal vlastně jeden příměr, když se tady takhle povídáme, já mluvím stále o panku a o nějakém plameni, který intenzivně hořel a možná vyhasl. A to bych dal příměr k bluesovým tanečníkům, bluesovým hudebníkům. Myslím si, že vlastně to jsou umělci, kteří v nějaké době jsou strašně populární nebo intenzivně žijí a komunita kolem jich žije a pak se to vlastně ta doba promění, oni jsou v zapomnění a pak je zase nějaká generace objeví. Čili byť plně respektuji Iriny rozhodnutí, tak si myslím, že když tyhle lidi vydrží, tak za čas je nové generace budou objevovat a oni se stanou legendami. Ona určitě už do těch legend vstoupila, ale už ne, bohužel jako živá. A takže věřím, že i ona by vlastně našla novou epochu, nové diváky a vlastně nový nádech i možná pro svou tvorbu. A to se bohužel nestalo.
Ale to, co říkal Jakub, by mohlo vyznít tak, že ta současnost, ta opravdu to teď, v čem se nacházíme, možná úplně nepřeje takhle jakoby intenzivnímu vztahu mezi jevištěm a hledištěm, nebo jako takhle silně hořícímu plameni. Nebo ty jsi mluvil o těch divácích, kolik toho vlastně zvládnou, kolik oni mají každý večer na výběr vůbec, třeba v té Praze. Vnímáte to tak, že jako tohleto sebeobětující se divadlo je zrovna teď?
To je divadlo, který vyvolává velké množství otázek zároveň, jo, a nutí toho diváka, aby o něm vlastně přemýšlel. Ten zážitek je jako nejednoznačný. To není tak, že jdete na představení se svým dítětem a když skončí, tak po představení Teatru Nového fronta mu řeknete, o čem to bylo. Jako to tak není, nebo se svou přítelkyní a pak si to takhle jako řeknete. Takhle ty představení prostě nevypadaly, takhle jako nebyly. Kdo si přečetl program, tak asi tušil, kde je ta inspirace, ale vždycky to byla inspirace a vždycky jsme chtěli a nechávali nebo Ira s Alešem, jako velký prostor pro tu divákovou interpretaci. Jo? A proto byly pak ty dotazy a proto byly pak ty debaty. Pamatuju si, když jsme se solovým Dybukem právě hráli ve Filadelfii v Americe jako pro jiný publikum, než jsme byli zvyklí, protože americký publikum bylo určitě jiný než evropský publikum. Stejně tak, jako bylo jiný publikum tehdy ruský, než bylo publikum německý. A takže ta představení musela být jako srozumitelná, bez použití slov samozřejmě, pro jakoby přemýšlivýho diváka. A jestli se bavíme o tom, že máme 5 až 7% populace, která má zájem o nějaký jako náročnější umění, tak je otázka, jestli pro takhle náročný umění to těch 7% ještě je. Mm-hmm. A jestli už to není jenom pro ty fančmekry, co pořád chodí na ty punkový koncerty. Mm-hmm. Protože jsou nějaký jiný prostředky, které jsou teď populární a moderní, kterýma se podobné věci dají vyjádřit. Zároveň i pro ty herce je to prostě velmi těžký, protože to, čeho oni byli fyzicky schopní, jak měli vlastně propojenou tu, protože oni nikdy nevystupovali z té role, ten, jako ten život byl ta jejich role. Hmm. A to je prostě něco, co je opravdu sebezničující a já bych si vlastně hrozně přál, aby to žádní umělci nemuseli už takhle dělat a když to dělají, tak aby kolem sebe měli opravdu tým, který pohlídá to, že zůstanou, že třeba budou jíst aspoň jednou nebo dvakrát denně, a že z té tvorby jako na chvilku vystoupí a že budou pít i nějakou vodu a že budou aspoň někdy jako spát. To prostě taková byla doba a je to skvělý, že jsme ji mohli zažít a je skvělý, že jsme se s nima mohli potkat v této době. Ale život jde dál a určitě přináší jako další a jiný výzvy. Já jenom mám pocit, a tak já si to interpretuju teď, že divák v tuhle chvíli chce rozumět to hodně víc, chce mít jistotu, protože má zase nejistotu v tom světě venku. Mm-hmm. V devadesátkách jsme všichni věřili, že už žádný války nebudou. Měli jsme jistotu ve světě venku, mohli jsme se dívat do vnitřních světů a tam hledat otázky a odpovídat si na ně. Teď máme takovou nejistotu kolem sebe, že potřebujeme mít asi jistotu na tom jevišti a už další nejistotu nehledat. Takhle já to jako cítím. Mm-hmm. A takhle my teď s diváky pracujeme.
Vláďo, reaguj, ale zkus to krátce.
Já jsem chtěl říct, že lidi, kteří budou hořet a kteří se budou spírat tady těm normám, bude vždycky dost a vždycky budou. Jenom se proměnila vlastně forma toho, ty výrazové prostředky, by se dalo říct. A jak jsem, proto jsem říkal punk, proto říkám blues, který si dbají na tom hrát prostě jenom syrovou kytaru nebo něco takového, tak to se vlastně teďka neděje. Ale ti lidé, kteří takhle intenzivně žijí divadlem, těch kolem sebe zase vidíme ne dost, ale taky jsou napadá mě Mira Bambušek, Petr Kuršelnický, Jakub Gottwald, Beka McFerrin, takže i v tom Česku a v tom tady skutečně bohatým pražským divadelním světě. To skutečně je jedinečná věc a to si možná ani neuvědomuje, kolik tady je divadel, tak ty lidé jsou a takže to je věčný.
Děkuju a teď další hudební ukázka je ze solového představení Iriny Andrejevy Passing, které mělo premiéru v roce 2016. Bylo inspirováno úmrtím performera a hudebníka Dmitryho Tyulpanova. A v té solové inscenaci Irina zkoumala okamžik přechodu mezi životem a smrtí. O tomhle tématu jsme teď mluvili. V představení byla také využita skladba Not z projektu Steroid Maximus, kterou se teď pustíme. Dohrála skladba Not, která zazněla v solovém představení Passing, ve kterém Irina Andrejeva po dlouhé době znovu spolupracovala s Alešem Janákem a na vizuální podobě tohodle představení také pracovala jako už předtím několikrát s režisérem Janem Mockem. My jsme v závěru dnešního Art Café, tak to je vždycky jaká příležitost to ještě znova shrnout nebo zkusit ještě jinak pojmenovat. Co Vláďo, to vždycky teatrolog dostane tuhle tu otázku. Jaká je ta stopa, kterou tady Teatr Novogo Fronta vlastně zanechal? Jak moc je hluboká a jen navazuje na ní někdo?
Já se trošku bráním slovu teatrolog, tak
promiňte mě. Už jsem ho řekla jako, po druhé v dnešním
jako
vysílání.
Jako člověka, který se tímto směrem divadla umění zabývá, zajímá a píše o něm, přemýšlí o něm. Já to vidím ve dvou rovinách vlastně, to, ten odkaz Iriny, o kterém teďka se chceme bavit. První z nich je skutečně ručení za svou tvorbu svým životem. Tím vstoupila prostě do legend a to je vlastně završení, který je sice děsivý, ale ohromně ho respektuju a myslím si, že vlastně ten život je takhle komplexní. Takových lidí moc není, bylo to třeba v dělním světě Petr Lébl, Van Gogh třeba, nebo někdo takový. Čili myslím, že vstoupila do téhle kategorie a tím bude inspirovat, myslím, každého tvůrce, každého mladého člověka, že tohle se dá dělat. A druhá věc je vlastně ta forma té práce, to fyzické divadlo, o kterém mluvíte, mluvíš, a tam si myslím, že jsou pokračovatelé a jsou lidé, kteří jsou zvědaví, co to vlastně obnáší a znovu si to objevují a budou objevovat. Čiže já znám lidi, kteří teďka to buto, třeba o něm nic nevěděli, jezdí na dílny v Česku, v cizině a chtějí vidět, co to je a objevují tam něco, co jiná forma divadla nedává. To znamená, oni objevují sebe sama skrze fyzické poznání sebe sama, ale i psychické, protože tam to je napojený, propojený a to je vlastně něco, co jak buto, tak Petrohradské buto, tak Děrevo, tak Irina, Andrejeva, Aleš Janák vlastně předávali dál, aniž si to třeba plně uvědomovali. A takže pro mě třeba dneska je takovým pokračovatelem Jiřenka Čechová, která vlastně sice jinými formami pracuje podobně, důsledně reflektuje současný svět, současnými prostředky, ale také se tomu oddává plně.
Mm-hmm. Jakube,
Já si myslím, že když někdo něco dělá tak opravdově a jako s plnou vírou v to, co dělá a rozdává se, což Irina určitě jako dělala a je vlastně škoda, že třeba víc jako neučila v těch posledních letech, za co prostě bohužel opravdu může Putinova agrese a nejistota, kterou jí prostě přinesla do života. Mně je to jako hrozně líto, protože pro mě osobně ona je jako obětí té války. A myslím si, že by to bylo jinak, kdyby se tohleto jako nedělo venku. Ale věřím vlastně, a Vláďa mě tady vlastně přesvědčil trošku asi, že to tak jako může být. A věřím v to, že i díky tomu, že některé záznamy těch představení a některé momenty jako najdeme, to bylo tak silný, že zcela jistě se jako přijdou lidi a přijdou tvůrci, kteří se k tomu vrátí a budou chtít to hledat a odpovídat. A i ty momenty, o kterých jsme moc jako nemluvili, ale i ty speciální projekty, které se dělaly dohromady s hudbou Vládi France na netradičních místech jako site specifiky, to je taky něco, co vlastně jako žije stále pořád a to divadlo se do těchto speciálních projektů teď už možná s víc projekcema a s dalšíma jako zážitkama vracet bude. A no, ale když se něco dělá opravdově, tak to prostě má smysl to dělat a zanechává to nějaký otisk na tom světě.
A když jsme mluvili na úvod o tom komunitním divadle, máte nějaké příklady, kdo dnes takhle pracuje, kdo kolem sebe vytváří, pro koho je důležitý takhle jako komunitně pracovat?
Vlastně to je těžká pro mě otázka v tom smyslu, že si myslím, že těch lidí, kteří takhle fungují, existují, je poměrně hodně. Mm-hmm. Ale ne úplně se zatím, aspoň nevidím, to projevují v tom divadelním provozu, abychom si je takhle pomenovali. Čili většinou se to, nebo aspoň já si je spojuji spíš se staršími skupinami v Polsku, Gardženice, Vengajty, který vlastně třeba pak i přešli z divadla a dělají sociální práci, nebo pracují vlastně takhle, nebo existují a tu možnost třeba v tom Polsku mají, co vím. U nás je to třeba David Zelinka, ten soubor Teď nádech a dech, který vlastně žije tady za Prahou v jednom domečku a tam vlastně dělají dílny, setkávají se a snaží se opravdu žít angažovaným divadelním životem, protože jezdí do těch bolestných oblastí světa a tam podává svědectví, pak o tom hraje, mluví o tom, píše. Čili si myslím, že takovéhle skupiny jsou a jsou i v ryze jistě uměleckým světě. A jenom je třeba nevidíme.
Děkuju. Děkuju ještě jednou Vláďovi Hulcovi. Děkuju, Vladimíre.
Prosím, nashledanou.
A děkuji Jakubovi Vedralovi, děkuji Jakube.
Já díky moc.
Je to konec dnešního Art Café a ještě jsem chtěla poděkovat Olesie Sidorenko, studentce, která napsala bakalářskou práci, kterou celou věnovanou Irině Andrévě, kterou jsem si přečetla a trošku jsem z ní čerpala. Tak děkuji i na HAMU, na Hudební akademii muzických umění. My se rozloučíme poslední hudební vlastně vzpomínkou. Je to právě z divadla Rock Opera Praha, kde Irina Andrejeva posledních více jak 10 let působila. Zazní skladba Růže z představení Malý princ, které Irina režírovala a také v něm Malého prince hrála. Hezký večer přeje Hanka Malaníková.